Assalomu alaykum bolajonlarim, jajji nabiralarim. Hammalaringiz yaxshi, odobli, shirin so'z bolalarsiz. Bir-birlaringa baxillik qilmanglar. Baxilni bog'i ko'karmaydi deyishadi. Hozir sizlarga bir baxil kishi haqidagi ertakni aytib beraman. Ertagimning nomi Tegirmon tosh va ochko'z boy. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadim zamonda bir aka-uka bo'lgan ekan. Akasi boy, baxil, ukasi juda kambag'al ekan. Ukasining uyi quruq, hech narsasi yo'q ekan. Bir kuni bayram arafasida u akasining uyiga borib, "Akajon, bayramga bir oz don poningdan qarz ber, bolalarimga ovqat qilib qornini to'yg'izay" deb yalinib. Boy akasi hech narsa demay, indamay uyiga kirib bir hovuch bug'doy olib chiqib, kambag'al ukasini oldiga tashlabdi. "Rahmat senga, akajon, rahmat. Yo'q demading." Akasining jahli chiqib ukasiga, "Oldingmi? Bo'ldi. Gapni ko'paytirma. Yuna!" deb baqiribdi. Ukasi akasining bunday muomalasidan qattiq xafa bo'libdi. U uyga ketayotganida oldidan bir chol chiqib qolibdi. "Assalomu alaykum, otaxon." "Va alaykum assalom. Ha, o'g'lim, qayerdan kelyapsan?" deb so'rabdi chol. "Boy akamdan bir oz bug'doy qarz olib kelyapman. Ertaga bayram kuni. Bolalarimga hech bo'lmasa bir oz issiq ovqat tayyorlab beray," debdi ukasi. "Mening ham qornim och. Ozroq ovqat ber. Yuring otaxon biznikiga. Mana buni ovqat qilamiz, birgalashib yeymiz," deb uyiga taklif etibdi. "Rahmat, o'g'lim, rahmat. Juda saxiy yigit ekansan. Yaxshi, mening uyimga yur," debdi-da chol kambag'al yigitni uyiga boshlab ketibdi. Bu o'rmonda yashaydigan sixirgar chol ekan. U o'rmonning o'rtasida yashar ekan. "Sen odamlarga mehribon yigit ekansan. Men senga mana buni sovg'a qilib beraman," deb tegirmon toshini ko'rsatibdi. "Buni nima qilaman, otaxon?" "Bu oddiy tegirmon toshi emas. U nimani buyursang, shuni bajaradi. U xohlagan ovqatni tayyorlaydi," debdi-da yigitga tegirmon toshini berdi. Yigit cholga rahmat aytib, tegirmon toshini olib uyiga ketibdi. U uyiga xuddi bayram kuni yetib kelibdi. Uyiga kiribdi-yu, "Tegirmon toshi, tegirmon toshi, mening bolalarimga, oilamga bayram uchun nozi ne'matlar hozir qil," debdi. Hashpash deguncha tegirmon toshidan turli tuman ovqatlar tayyor bo'libdi. O'rtaga solingan dasturxonda shunday ajoyib nozi ne'matlar paydo bo'libdiki, hatto bunday narsalar boy akasining tushiga ham kirmagan ekan. Bayram o'tibdi, ammo tegirmon toshidan hamon ovqatlar chiqaveribdi. Kambag'alning ombori un, tuz, qand va boshqa narsalarga to'lib ketibdi. Endi yaxshi yashay boshlab. Akasi hayron qolibdi. "Bu kambag'alda buncha boylik qayerdan paydo bo'lyapti?" Oxir uning toqati toq bo'lib, kambag'aldan so'rabdi. Kambag'al ukasi javob beribdi. "Esingda bormi? Menga bir hovuch bug'doy berib, haydab yuborgan eding. Men uyimga ketayotganimda menga yo'lda bir chol uchradi. U o'rmonda yashaydigan sixirgar ekan. Chol menga mana shu tegirmon toshini berdi. qanday ovqat xohlasang o'shani tayyorlab beradi. Shunday qilib men boyib qoldim. Men senga bir hovuz bug'doy bergan edim, debdi akasi. Endi sen menga tegirmon toshingni bir ikki kunga berib tur. Marhamat, aloqa, debdi kambag'al akasi. Menda hamma narsa mo'l. Men hech narsani qizg'anmayman. Boy akasi tegirmon toshini olib uyiga jo'nab qolibdi. Uyga olib borib turli narsalarni pishirilishini buyuribdi. Tegirmon toshi u xohlagan narsani tayyorlab beribdi. Boy ertasi kuni baliq tutish uchun dengizga boribdi. Tegirmon toshini ham olib boraman, tutgan baliqlarimni qayiqda tuzlayman. Ishim tez va unumli bo'ladi, deb o'ylabdi. U baliq tutib qayiqni to'ldiribdi. Va tegirmon toshiga baliqlarni tuzla, deb buyuribdi. Oradan bir oz vaqt o'tgach, hamma baliqlar tuzlanib qolibdi. Baliqlar qanchalik ko'p bo'lmasin, och ko'zligidan uning nafsi tiyilmabdi. Tag'in tutib tuzlabdi. Baribir ko'ziga oz ko'rinaveribdi. U baliqlarni endi qayiqqa uyib tuzlabdi. Shu vaqt qayiq chayqalib, qirg'oqlardan suv kira boshlabdi. Ammo boyning ko'ziga hamon oz degimish. U yana baliq tutguncha juda ko'p tuz chiqarib, beligacha cho'ka boshlabdi. Och ko'z boy bilan birga tuz ham, baliqlar ham cho'kib ketibdi. Mana, bolajonlarim, shu bilan ertagim ham tugadi. Endi o'rinlaringizga borib yotinglar. Tuningiz xayrli bo'lsin. Xayr.